Ուղիղ եթերում իրաշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, բարի լույս, այսօր հոկտեմբերի 29-ն է, օրը 5-7, ես Անուշ Մկրտչյանն եմ և այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Սահմանադրական փոփոխություններին ոչ ասող ճակատը անցնում է ակտիվ պայքարի վաղը, մայրաքաղաքում հանրահավաք է, հաջորդիվ այցել մարզեր։ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբն ավարտեց տարածաշրջանային այցը և առաջիկայում դիվանագետները հանդես կգան ամփոփիչ հայտարարությամբ։ Ադրբեջանի ընդդիմությունը պատրաստվում է բոյկոտել նոյեմբերի 1-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունները։ Կընթերցենք նաև օրվա մամուլը, նախ սակայն լուրեր։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները մտադիր են մեծացնել ռուսական սահմանին տեղակայված զորքերի թիվը։ Ռուսաստանի կողմից Ղրիմը բռնակցելուց հետո Դաշինքը մտահոգված է նրա հաջորդ քայլով։ Ռուսական ռազմական ուժերը ևս ակտիվացրել են իրենց զորավարժությունները տարածաշրջանում, դրանով էլ ավելի անհանգստացնելով հարևաններին։ Նոյեմբերի 4-ին Բուխարեստում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի ժամանակ կքննարկվի Դաշինքի արևելյան սահմանը ուժեղացնելու հարցը։ Ռուսաստանը զգալիորեն լավացրել է բիզնես միջավայրի իր վարկանիշը համաշխարհային բանկի վարկանիշային աղյուսակում, չնայած խորը ռեցեսիա և արևմտյան պատժամիջոցների։ Մեծ տրիչքի շնորհիվ Ռուսաստանը 62-րդ տեղից հայտնվել է 51-րդ հորիզոնականում։ Ի դեպ, Doing Business 2016 զեկույցի համաձայն Հայաստանը ևս 3 կետով բարելավել է իր դիրքը։ Ադրբեջանցի իրավապաշտպաններ Լեյլա և Արիֆ Յունուսի դուստրը Դինարան անհանգիստ է, որ ծնողները կմահանան ճաղերի ետևում։ Վաշինգտոնում ճեպազրույցի ժամանակ նա ասել է, որ մոր և հոր առողջությունը օրեցօր վատթարանում է և նրանք ենթարկվում են ֆիզիկական և հոգեբանական ճնշումների։ Նախագահ Ալիևի ինքնադատող իրավապաշտպանները ազատազրկված են տնտեսական հանցագործությունների մեղադրանքով։ Գերմանիան խստացնում է սահմանի վերահսկողությունը, ետ ուղարկելով ներգաղթյալներին Բալկյան երկրներ և Աֆղանստան։ Փախստականների մեծ մասը հատելով Եվրոպայի սահմանը շարժվում է դեպի Գերմանիա, որտեղ աշխատանքն ավելի մեծ հնարավորություն կա։ Գերմանիայի արտաքին գերատեսչության փոխանցմամբ վերջին օրերին կտրուկ շատացել է ներգաղթյալների թիվը, սահմանին անգամ կուտակումներ են լինում։ Գերմանիան մտադիր է մինչև Սուրբ Ծնունդ ավելի խստացնել ապաստարան տրամադրելու պայմանները, կանխատեսելով, որ առաջիկա օրերին փախստականների թիվը նորից կմեծանա։ 10 օրից Ավստրիան ևս տեխնիկական պատնեշ կկառուցի հարևան Սլովենիայի սահմանին ներգաղթյալներից պաշտպանվելու համար, այս մասին հայտնել է երկրի արտաքին գերատեսչությունը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հաղորդում է, որ այսօր աշխարհի ամենամահացու հիվանդությունը տուբերկուլյոզն է։ Միայն անցած տարի 1.5 միլիոն մարդ է մահացել թոքախտից, չնայած վերջին 25 տարիներին բժշկությունը կանխարգելիչ միջոցներ է մշակել։ Համաձայն զեկույցի աշխարհում 9.5 միլիոն մարդ վարակված է այս հիվանդությամբ, վարակագիրների մեծ մասը Չինաստանում, Հնդկաստանում, Ինդոնեզիայում, Նիգերիայում և Պակիստանում են։ Սրանք էին այս ժամի վերջին լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Սահմանադրական փոփոխություններին ոչ ասող ճակատը անցնում է ակտիվ պայքարի և արդեն վաղը հանրահավաք է կազմակերպում։ Երեկ երեկոյան ոչի թռուցիկներ էին բաժանվում փողոցում և հենց իրազեկման այս ակցիայի կազմակերպիչները ընդունում էին, որ հասարակության զգալի մասը պասիվ է, անտարբեր հանրաքվեին և դրա շուրջ ծավալվող իրադարձություններին։ Կհաջողվի արդյոք մարդկանց փողոց անել, պայքարի բերել ոչ միայն մայրաքաղաքում, այլև մարզերում, փորձել է պարզել Սիսակ Գաբրելյանը հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Վարուժան Ավետիսյանի հետ զրույցում։
Ներկայ լինելու ընդդիմության միասնական շտաբի Պետր Ժիրասեֆիլյանը ներկայացնելու են շտաբի գործնությունը, ամփոփելով արդեն կատարված աշխատանքը, ինչպես նաև անելիքները։ Մասնավորապես հայտարարվելու է նաև մեր շրջագայությունը սկսելու մասին, մեկ նաև դրվելու է Գյումրիից, որտեղ արդեն հանդիպում է նշանակված Գյումրիի Թատերական հրապարակում նոյեմբերի 1-ին ժամը 15:00-ին ճակատի քաղաքորթի անդամները հանդիպելու են գյումրեցիների հետ։
Կան նաև մարզային այլ այցելություններ
ծրագրում։ Անշուշտ լինելու է և ժամանակակցույց, և կհայտնվի այդ մասին, ուղղակի սա սկսելու համար զուգահեռ ենք աշխատում, քանի որ ժամանակը սուղ է։ Միաժամանակ եւ սկսում ենք գործողությունները եւ ճշգրտում ենք մեր հետագա ժամանակացույցը եւ քայլեր։
Դու կարծես թե հիմնադրամ եք
բացել։ Այո, առաջիկա օրերին բացվելու է հիմնադրամը եւ սովորական ընթացակարգով, ինչպես որ բոլորը, այնպես էլ մենք մասնակցելու ենք գործընթացին։
Նկատում եմ, ինչ
հիմնադրամի միջոցով այսքան դալիշներ են բացվելու, քարոշական գործունեություն ենք իրականացնելու։ Մենք մեծ գաղափարներ ենք խարոզելու, մեր ծրագիրն ենք խարոզելու ոչ ռեժիմին, ոչ նոր սահմանադրությանը։
Պարոն Ավետիսյան, իշխանության կողմից հնչող մասնավորապես հանրապետական խմբակցության ղեկավարի այդ հայտնի խոսքերը, որով նա ասել էր, որ իրավապահները չպետք է ձեռքերը ծալած տեսնեն, եւ նմանատիպ այլ հայտարարություններն այս ընթացքում, որ եղան, միասնական շտաբին որևէ կերպ ընկճել են կամ մարտավարության մեջ փոփոխություն մտցրել են։
Բնականաբար ոչ, նման պատահություններ անգամ չեն կարող լինել։ Պարզապես ուզում ենք դրա արդյունք հերթական անգամ հիշեցնել մեր ժողովրդին, որ նույն ինչպես մայրը խորհրդային նկատմամբ ներշացման ծրագիր էին իրականացնում, նույն ձեռագրով, նույն պարզունակ, անեթեթ արտահայտություններով, գործողություններով փորձում են ներշացնել մեր կերպարը եւ մեզ ներկայացնել տարբեր սև երանգներով։
ԵՀԿ Մինսկի խումբն ավարտեց տարածաշրջանային այցը եւ առաջիկայում դիվանագետները հանդես կգան ամփոփիչ հայտարարությամբ։ Սարգսյան Ալիև հանդիպումը, որը Մինսկի խմբի հաղորդմամբ տեղի կունենա մինչև տարեվերջ, երեք քննարկվել է նաև Բաքվում։ Մինչ համանախագահները պնդում են, որ հանուն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ժողովրդի անվտանգության հասունացել է հակամարտության համակողմանի կարգավորման անհրաժեշտությունը, Ադրբեջանի նախագահը դատապարտում է արդեն ոչ միայն հայկական կողմին, այլև միջնորդներին։ Լուսինե Մուսայլյանն է պատմում։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները ցանկություն են հայտնել հանդիպելու մինչեւ այս տարեվերջ, այս մասին երեկոյան Բաքվում հայտարարել է Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիկը Ադրբեջանի իշխանությունների հետ հանդիպումից հետո։ Ամերիկացի դիվանագետի խոսքերով ներկայումս հստակեցվում է նախագահների հնարավոր հանդիպման դետալները։ Նախագահները պետք է ուղիներ փնտրեն հակամարտության համակողմանի կարգավորման համար, միևնույն ժամանակ քննարկել շփման գծում հրադադարի ռեժիմի խախտումները։ Այսօր իրավիճակն արմատապես տարբերվում է այն իրավիճակից, որը կար 2 տարի առաջ առաջին անգամ։ Մենք ականատես եղանք շփման գծում ծանր հրետանու կիրառման, որի արդյունքում քաղաքացիական անձինք զոհվեցին, լարվածությունն օրորի աճում է։ Ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր է, որպեսզի նախագահները հանդիպման ժամանակ քննարկեն լարվածության աճը։ Ադրբեջանական ապագործակալության փոխանցման Բաքվում հայտարարել է ամերիկացի համանախագահը։ Երևանում եւ Բաքվում ունեցած հանդիպումներն ամփոփելով համանախագահ Ուորլիկը պատմել է, որ այդ բանակցությունների ընթացքում միջնորդները նախագահներին կոչ են արել իրեն ժողովուրդներին ոչ թե պատերազմի, այլ խաղաղության նախապատրաստեն։ Այս հակամարտության կարգավորումը սկիզբ կդնի նոր ժամանակաշրջանի եւ մեծ նշանակություն կունենա տարածաշրջանի զարգացման համար։ Կարծում եմ, որ մենք պարտավոր ենք հաջորդ սերունդերին ապահովելու կայուն ապագա։ Երկու ժողովուրդների միջև պետք է կապ հաստատվի եւ նրանք պետք է սովորեն ապագայում կողք-կողքի ապրելուն։ Համոզմունք է հայտնել Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահն, ընդգծելով, որ հասունացել է հակամարտության համակողմանի կարգավորման անհրաժեշտությունը անուն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ժողովուրդների անվտանգության։ Ես հասկանում եմ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի անհանգստությունը Ղարաբաղյան հակամարտության կապակցությամբ, որովհետեւ ավելի քան 20 տարի այդ հակամարտությունը չի կարգավորվում, նաեւ նշել է նա։ Հիշեցնենք, ԵՀԿ Մինսկի խումբը տարածաշրջանում է հոկտեմբերի 26-ից, նրանք հայտարարել են, որ այս անգամ այցի նպատակը Սարգսյան Ալիև հերթական հանդիպումը նախապատրաստելն է։ Միջնորդների վերջին կանգառը Բաքուն էր, նախորդին ավարտելով իրենց բանակցությունները նաև Ադրբեջանի իշխանությունների հետ, միջնորդները խոստացան հանդես գալ իրենց այցն ամփոփող հայտարարությամբ։
Ադրբեջանի ինդիմությունը պատրաստվում է բոյկոտել նոյեմբերի 1-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունները, պատճառաբանելով, թե ընդդիմադիր թեկնածուների համար անհավասար պայմաններ են ստեղծվել եւ իշխանությունները հերթական անգամ կեղծելու են դրանք։ Թեմային անդրադարձել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ադրբեջանում առաջիկա Կիրակի կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից հաշված օրեր առաջ ընդդիմությունը հայտարարում է դրանք բոյկոտելու կամ քվեարկության արդյունքները չճանաչելու մտադրության մասին։ Վերջին 2 օրերին այդ մասին հայտարարեցին միանգամից 3 քաղաքական ուժեր՝ Մուսավատ կուսակցությունը, Նիդա եւ Ռեալ շարժումները։ Մենք հույս ունենք, որ օգտագործելով քարոզարշավի ընձեռած հնարավորություններն ի վիճակի կլինենք մարդկանց ներկայացնել մեր տեսակետները։ Տպավորությունը սակայն այնպիսին է, որ ադրբեջանցի ընտրողներին Թուրքիայում նոյեմբերի 1-ին կայանալիք ընտրությունների մասին ավելի շատ տեղեկություն է տրամադրվում, քան ադրբեջանական Միլի Մեջլիսի ընտրությունների մասին, հայտարարում էր Մուսավաթի ղեկավարը Արիֆ Հաջիլին։ Ադրբեջանցի դիմադիրը նաև նշում է, որ ստեղծված կացության գլխավոր պատճառները քարոզարշավի ընթացքում հարուցվող արհեստական խոչընդոտներն են, ինչպես նաև թեկնածուների համար նախատեսված անվճար եթերաժամի բացակայությունը։ Նշեմ, որ նոյեմբերի 1-ի ընտրություններում Մուսավաթը 75 թեկնածու էր առաջադրել, որոնցից կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գրանցել էր միայն 24-ին։ Գրեթե նույն կացության մեջ է ընդդիմադիր Նիդա Շարժումը, որի կողմից առաջադրված 8 թեկնածուներից պաշտոնապես գրանցվեցին միայն 2-ը։ Ընտրություններին մասնակցելու որոշում կայացնելով մենք պատգամավորական մանդատներ ստանալու ցանկություն չունեինք, մեր նպատակն էր օգտագործել 21-օր տևող քարոզարշավն ընտրողների հետ ուղղակի կապն ամրապնդելու համար, նշված է Նիդա Շարժման հայտարարության մեջ։ Իշխանության պահվածքը, սակայն, վկայում է ընտրություններն ավանդական ձևով են անցնելու։ Իշխանությունները ցանկանում են կեղծիքների միջոցով սպասարկու հերթական խորհրդարանը ձևավորել, ուստի մենք հետ ենք կանչում մեր թեկնածուներին, նշված է Նիդայի հայտարարության մեջ։ Իսկ 10 ընտրատարածքներում գրանցված թեկնածուներ ունեցող մեկ այլ ընդդիմադիր ուշ, հանրապետական այլ ընտրանքը, Ռեալը, երեկ հայտարարեց, որ չի ճանաչի առաջիկա ընտրությունների արդյունքները։ Երկրում ընտրությունների ինստիտուտի ոչնչացման ողջ պատասխանատվությունը կրում են իշխանությունները, նշված են դիմադիր շարժման հայտարարության մեջ։
Եվ վերջում թերթեն գորվա մամուլը։ 4-րդ իշխանությունը գրում է. Հայաստանում ընտրությունների արդյունքների նկատմամբ ոչ թե վստահություն չկա, այլ հակառակը 100%-անոց վստահություն կա, որ արդյունքները կեղծված են։ Ու հիմա սահմանադրական փոփոխություններից մեկ ամիս առաջ իշխանություններն ու ԱՅՈ-ի ջատագովները ձևացնում են, թե խիստ մտահոգված են, որ առաջիկա հանրաքվեի արդյունքների նկատմամբ հասարակության վստահությունը զրոյական մակարդակի վրա է, և նույնիսկ ուզում են ինչ-որ քայլերով բարձրացնել վստահության մակարդակը։ Բա այդ նշաններ, Հայաստանում 554,000 մարդ նույնականացման քարտ ունի, ընդ որում նրանցից 370,000-ը նաև անձնագրեր ունեն, ընդդիմությունն ասում է, բերեք այդ նույնականացման քարտերը դրոշմակնքենք կամ ինչ-որ այլ մեխանիզմով կանխենք բազմակի քվեարկության հնարավորությունը, դուք կտրականապես հրաժարվում եք, էլ ինչ վստահության մասին է խոսքը, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Ժամանակ թերթը, անդրադառնալով Համաշխարհային բանկի Doing Business 2016 զեկույցի Հայաստանի 35-րդ հորիզոնական զբաղեցման փաստին, գրում է. Ինչքան Հայաստանում հեշտ է դառնում բիզնես սկսելը, ըստ համաշխարհային զեկույցների, այնքան ապրելն է Հայաստանում դառնում ավելի ու ավելի դժվար. 32% աղքատության պայմաններում կառավարության և ողջ պետական կառավարման համակարգը գրեթե 100%-ով լծվում է սահմանադրական հանրաքվե կոչված միջոցառումը կազմակերպելուն։ Հետո կառավարությունը կհամոզի միջազգային փորձագետներին, որ կառավարության և մարզպետարանների ստեղծած շտաբերը ոչ թե կուսակցական քարոզարշավի շտաբեր են եղել, այլ բիզնես սկսելու հոգեբանական կենտրոններ, որոնց միջոցով կառավարությունը փորձել է տեղերում այո ասել բիզնես սկսելու ցանկություն ունեցող բոլոր մարդկանց։ Հավանաբար այդպիսով Doing Business 2017 զեկույցում Հայաստանը կառաջադիմի ևս մի քանի կետով, գրում է Ժամանակը։ Ժողովրդի խմբագիրը գրում է. 3 տարօրինակ տեղեկատվական արտահոսք եղավ ռուսական մամուլում։ Ռիա Նովոստի գործակալությունը, հղում անելով արաբական Ալ-Մասրի Ալ-Յաում պարբերականի հավաստի աղբյուրներին, տեղեկացրեց, թե 2 շաբթի օրը եգիպտական հատուկ ծառայությունները ձերբակալել են Իսլամական պետություն խմբավորման 6 անդամների, որոնց թվում են Հայաստանի, Բելարուսի, Սերբիայի և Իրանի քաղաքացիներ։ Իհարկե, ավելի ուշ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարեց, թե Եգիպտոսի իշխանությունները հաստատել են, որ Իսլամական պետության ձերբակալած անդամների մեջ Հայաստանի քաղաքացի չկա, սակայն, ինչպես ասում են, նստվածքը մնաց։ Թե ում էր պետք Հայաստանի անունը կապել Իսլամական պետության հետ, դժվար է ասել, սակայն այն փաստը, որ ռուսական լրատվական գործակալությունը արաբական աղբյուրին հղում կատարելով բարձրաձայնում է Հայաստանի քաղաքացի իսլամիստ ահաբեկչի մասին, ուշադրություն չդարձնելով այն հանգամանքին, որ այդ ահաբեկիչը ունի մուսուլմանի անուն ազգանուն, մտորելու տեղիք է տալիս, գրում է Ժողովուրդը։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանալի առավոտյան ծրագիրը, մեր հաջորդ թողարկումը 15:00-ին, 16:00-ին և 19:00-ին, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։